omlouvám všem, protože jsem nebyl schopen dostatečně připravit dnešní setkání, když by mělo být nakonec docela dobře odkazeno, že by měl dorazit během jednání Pepík Skála, ale máme tady jednoho z nejlepších politologů našich vlády, takže to téma, který jsem avizoval, tak můžeme, aby proběhlo. Já řeknu úplně na úvod, ono ještě s někteří se přihlásí, proč jsem se dostal do určité časové tísně. Jednak jsem včera celý den strávil v Brně a na cestě do Brna a z Brna, jak potvrdí Ivo Potuček, kde byla zajímavá diskuze, kde se můžeme potom také dostat. Ivo, bude fajn, když potom řekneš, jak to vnímá, jestli se tam něco někam posunulo, nebo jsme se vařili ve vlastní šťávě, nebo podobně. Druhý důvod byl, že jsem dostal určité vnuknutí, nebo podařilo se mě ušetřit nějaký čas, abych napsal takové pokračování toho, čím se zabývám, té teorie ekonomie produktivní spotřeby a pozičního investování s dost významnou invencí. Já se pokusím říct, jakou. A to je to, že když my se díváme na finanční trh jako na nabídku a poptávku investičních prostředků a investičních příležitostí, tak vidíme zpravidla jenom to, že ty investiční prostředky jsou generovány v tom předchozím kole tím spojením investičních prostředků a investičních příležitostí těch předcházejících. A málo se zabýváme tím, jak jsou generovány investiční příležitosti. A oni jsou generovány vždycky při každé akci, nikoliv jenom tomu, kdo ty svoje investiční příležitosti realizuje, ale také tomu druhému. Dokonce to bývá zpravidla ještě významnější efekt. A teďka, pokud by ten trh, který zabezpečuje spojování investičních prostředků a investičních příležitostí, fungoval dostatečně dobře, tak by vlastně ta investiční příležitost měla cenu toho výnosu po odpočtu nákladů a šlo by jenom, jak ten investor s tím vlastníkem té investiční příležitosti by se o ten výsledek podělil. No a teď se ukazuje, že to je v realitě potom mnohem složitější, že ne vždycky musí mít ten jeden či druhý zájem na tom, aby vůbec vznikaly ty investiční příležitosti tomu druhému, anebo pokud vzniknou, aby se realizovaly a už vůbec je problém, jak se o to podělit. Ale každopádně toto otevírá v té základní teorii, v tom pohledu na tu ekonomiku, v tomto případě prizmatem ekonomie produktivní spotřeby, nesmírně zajímavý a významný prostor. Já jsem to tak trošku pro sebe si nazval jako přechod od standardní fyziky ke kvantové, kdy také najednou se zjistí, že atom není kulička, běžné interakce mají složitou strukturu opakovaných interakcí, které mnohonásobně přesahují nějakou představu toho, že nějaké kuličky na sebe působí a rozletí se od sebe pomocí třetího Newtonova zákona. Tak jsem se tomu věnoval, ne jeden týden, ale delší dobu, ale minulý týden, nebo tento týden vlastně zvlášť intenzivní a dostal jsem se do určité časové tísně, protože ty výsledky, co mě vycházely, jsou poměrně nadějné a bylo mě líto i se jim nevěnovat. Takže to je taková ta omluva na úvod, současně avízo toho, co považuji za důležité. A teďka druhá otázka je, co se děje v současné době, zejména v souvislosti s hledáním cest, jak řešit, využívat nebo zneužívat konflikt na Ukrajině nebo řešení konfliktu na Ukrajině. Ono to souvisí dokonce právě s tím, co jsem říkal, to znamená tím, jak jsou generovány investiční příležitosti a jak jsou mařeny investiční příležitosti. A já se pokusím ukázat potom, že ten model, na kterým dneska pracuji, má určitou vypovídací schopnost i ve této oblasti, aniž bych to přímo tušil. Teď bylo by fajn, kdybychom každý sdělili nějakou svoji představu o tom, co považujeme za důležité. V podstatě, co víme, že Trump a Putin se tváří, že mají skoro všechno dohodnuto a málo kdo ví, co si vlastně pod tím představují, jak to chcou tu dohodu dodržet, když prostě probíhá nějaký konflikt, kdy i nějaké dodržování příměří je velmi obtížně kontrolovatelné, včetně příměří nejenom na velmi členité a dlouhé frontě, ale navíc i v oblastí útoku na infrastrukturu a nějakých dalších lumpáren. Evropa se rozhodla masivně zbrojit a na úkor toho, aby mohla seškrtat lidem co nejvíc jejich běžných příjmů, a vůbec se dělou docela zajímavé věci. Tak já bych snad požádal, když je tady vláda, když nebude protestovat, pochopitelně, že by udělal takový odplay. On napsal jeden výborný text teďka. Já ten výborný text pro naši potřebu také nějakým způsobem vám poskytnu. Pak jsem neměl čas udělat, bych to býval dřív. Tak povídej vládě stručně, protože ten text je velmi výživný a všichni si ho rádi poslechnou.
Počkej, teď máš na mysli problém Ukrajiny nebo problém jeho textu?
Ten, no, ono to souvisí, že jo? Ty tam mluvíš o tom, jak ten svět jde do chaosu a on jde hodně přes Ukrajinu, jo? Takže jenom tak stručně udělej nějakou takový výklad toho, jak ty vidíš.
Já už jsem si několikrát zmiňoval o tom, že svět se chaotizuje, nevím, kdo z vás byl na přednášce profesora Krejčího. To bylo takový, z mého pohledu, hodně o ničem. On jako historik prostě vytipoval nebo hovořil o některých datech, událostech, kvantifikoval některé věci a neukázal celkovou situaci. Byť začal z toho, že svět je do chaosu. No a já v podstatě se zabývám tou teorií chaosu už nějakých 20 let. Mimo jiný po své návštěvě ve Spojených státech v roce 98 po půlroční stáži, kdy se mi podařilo ukořistit tu knihu, o které jsem se tady, myslím, zmiňoval. To znamená sborník z konference na bezpečnostní univerzitě v New Yorku z roku 97, myslím. Takže já konstatuju, že v podstatě k tomu, abychom se rozebrali v dnešní situaci, tak ty standardní přístupy, které se dneska široce uplatňují, jsou nedostačující. Mezi ně patří to, co nazývám běžný vědomí, to jsem tady minule definoval. Bohužel většina dnešních politiků má podle mého to běžné vědomí. To jsou ty různé ženy, bohužel, ve funkcích, které ne věci rozumí a prostě jdou za autoritou někoho. Stejně tak je problém, aby se v tom rozebrali lidé, kteří věří, nechci to paušalizovat, ale kteří věří v Boha, protože tam je zpravidla lineární pojetí, že to někam směřuje, a chaos, to je otázka cyklického vývoje, to znamená, to směřování je někde v mlze a málo kdy je jasný, kam tedy. No a problém podle mého mají i tradiční metodologie vědecký, to znamená to, co já, nejen teda já, ale někteří nazývají normativně ontologickým přístupem, což je typický pro konzervativce, empiricko-analytickým přístupem, což je otázka liberálů, fenomenologicko-existenciálním přístupem, což je otázka české, nebo i české tradice, to je otázka Havla a naší kavárny. No a problém mají, si myslím, i neomarxisti, kteří mixovali základy marxismu s různými jinými teoriemi. Především to je otázka pak pojetí člověka a podobně, a podle mě tady jde spíš o něco jiného. To, co já, na čem já stavím právě systém teorie chaosu. Já jsem se tady o tom zmiňoval, že ta teorie chaosu vlastně vznikala při analýzách vývoje počasí nebo proudění vody, to je otázka Lorence. No a když se hovoří o nelineárních systémech, tam platí ty čtyři charakteristiky, které jsem tady zmiňoval. Pokud si to vybavuju, tak jsou citlivé na vstupní informace, pak nemůžete z jednotlivých částí odvodit celek, pak příčiny a následky se stírají. A ještě tam je jedna. S tím, že když tohle aplikujete na problém Ukrajiny, respektive ještě jednu věc, ten současný chaos je výsledkem čtyř procesů. To znamená, to je pokus o řízený chaos. To znamená, tady klíčovou roli hrály v minulosti Spojené státy a Deep State pozadí Spojených států. Trump se od tohohle distancuje svým způsobem. Pak druhá příčina toho chaosu je to, že ten chaos se stává neřízeným i ve státech, které se snažili o řízený chaos. To je otázka nakonec ty Ukrajiny. Ten vývoj jde jinam, než byly odhady západu. A pak třetím důvodem je, že vlastně do hry vstupuje řada subjektů právě s běžným vědomím nebo s náboženským přesvědčením anebo s některými metodologiemi, které neumožňují se věcně rozebrat. To znamená, ten chaos navyšují v podstatě, a tím, že se otevřel prostor díky zániku bipolarity pro tyhle subjekty, tak oni ten chaos prostě zvyšují. A oni jsou v řadě případů těmi outsidery a jejich vývoj je jen rámcově prognozovatelný. A když říkám rámcově, mám na mysli toho, že od nich lze očekávat skoro cokoliv. To znamená, na Ukrajině ty krajně pravicové síly by zřejmě byly schopny i vyhodit jaderné elektrárny do vzduchu, když by na to přišlo. To je otázka těch outsiderů. No a pak čtvrtým faktorem vlastně, to jsem taky zmiňoval, jsou přirozené procesy, to je otázka cykličnosti vývoje ekonomiky, pak otázka klimatických změn, kde stejně jako u té ekonomiky, tak u klimatických změn nějaký ten podíl lidí asi nás je, ale jak velký je otázka sporu. Takže to je otázka vlastně, řekněme, toho pozadí, toho přístupu k celku. A teď otázka Ukrajiny, jak se bude vyvíjet ten konflikt, jestli to příměří je možný nebo ne. Já jsem tady svým způsobem skeptik. Z jakého důvodu? Ve hře je příliš mnoho subjektů s různými zájmy. To znamená, ten, kdo chce eskalovat konflikt, je Deep State, protože to rozjel. A pak subjekty, které jsou napojeny na Deep State, což je část americké demokratické strany a pak současná evropská elita. Tam je, mám na mysli unijní elita tedy, tam je jedna zajímavost, o které se nehovoří a Trump v podstatě to taky tak nějak míjí. Co mám na mysli? Evropská unie, když po roce 2008 otázka konfliktu v Gruzii a pak rok 2014 převrat na Ukrajině, tak Rusko obsazuje Krym a Spojené státy, to znamená Deep State, začal uvalovat sankce na Rusko. A Evropa v podstatě se bouřila. Prosadit sankce vůči Rusku z hlediska Evropy byl velký problém, protože obchodní výměna mezi Evropskou unií a Ruskem byla nějakých 400 a 500 miliard, kdežto obchodní výměna Spojených států s Ruskem byla 90 miliard. To znamená, že Evropa byla zainteresována na udržování vztahu. Tam je v tomhle kontextu je zajímavý výrok George Friedmana, který prohlásil, že zlým snem Spojených států, že se spojí Německo s Ruskem, německé technologie a ruské suroviny. A vlastně ty sankce, jak si začaly oddělovat Evropu od Ruska, to znamená, to bylo všechno cílené z toho hlediska. I ten konflikt na Ukrajině, a tady to, co jsem nezmínil, Trump říká, že Evropa vlastně tu válku chce, ale původně chtěli Američani. A tady je právě paradox, že Evropa ji napřed nechtěla a teď v tom jede. Už Trump v tom prvním volebním období se z toho snažil stáhnout a Dipstej ho do toho tlačil. S tím, že obvinovali, že je ruským agentem, takže k tomu, aby zdůvodnil, že není ruským agentem, tak musel ty sankce ještě eskalovat tedy, jo. Podle mě on chtěl od samého začátku jít na kompromis. Proč? Trump představuje zájmy národní americké buržoazie. To znamená, ona vlastně si začala uvědomovat, že Spojené státy se stávají služkou Deep Stateu a nadnárodních koncernů a že vlastně Spojené státy se stávají obětním beránkem. Což se ukázalo, nebo tahle tendence se ukázala jako stále rizikovější. Mám na mysli nárůst dluhu, který dneska je 36 bilionů dolarů, což není v silách Spojených států splatit a může narůstat, protože teď jsou úroky asi 3,5%, ale to jsou v řadě případů úvěry, které byly brány při nulových sazbách a ty sazby narůstají. To znamená, Spojené státy dneska jen na úrocích platí bilion dolarů ročně a státní rozpočet je 5 bilionů. To znamená, oni přicházejí o zdroje. Takže to je otázka toho, proč Trump tlačí na kompromis. A tady je jedna důležitá věc, kde ani mně není tak úplně jasný. Trump vyhrál díky tomu, na co mnozí upozorní, to není moje myšlenka, že došlo kompromisu mezi americkou průmyslovou buržoazií a části nadnárodních struktur, který nakoupili na Ukrajině suroviny, půdu a jsou vystaveny riziku toho, že Rusko ovládne celou Ukrajinu a oni přijdou o své investice. Stejně tak nakoupili ukrajinské dluhy v minulosti a pokud Ukrajina padne, zase o to přijdou. To znamená, vlastně vítězství Trumpa je výrazem kompromisu mezi finančně průmyslovou nadnárodní buržoázi, dalo by se říct, BlackRock a podobné instituci, a americkou průmyslovou buržoázi. To znamená, Trump tlačí na dohodu o Ukrajině, aby se ruské jednotky zastavily, anebo aby Američanům garantovali to, co tam koupili v minulosti, to, co získali, aby se jim vrátilo. Protože Spojené státy se dostávají do neřešitelných problémů. Já jsem tady zmiňoval, Trump hovoří o tom, že vlastně oni financovali celý svět. To znamená, že se podíváte na vojenské výdaje v NATO procentuálně k HDP a vojenské výdaje státu EU k HDP na vojenské výdaje, tak je to nesrovnatelné. To znamená, Spojené státy skutečně zajišťovaly tu takzvanou bezpečnost vlastně spojeneckých zemí. A navíc, když se podíváte na deficity obchodní bilance, tak Spojené státy, když pominu s Čínou, kde bylo 400 miliard, tak s Evropou měli asi 140 miliard deficit. To znamená, zase tu Evropu sponzorovali. A Trump a část průmyslové buržoázie si uvědomila, že prostě to je cesta ke kolapsu Spojených států. To znamená, odtud politika Trumpa. Teď je otázka na Ukrajině. Rusko nemůže jít na zásadní kompromisy, myslím. To znamená, Rusko potřebuje udržet území, které obsadili. To by Putin ztratil tvář, kdyby ustoupil. A teď je otázka, kam až Trump je ochoten dojít v těch ústupcích Rusku a do jaké míry bude donucen ustupovat vlastně tomu finančně průmyslovému konglomerátu, který ho taky podpořil. To jsou ti investoři na Ukrajině. A tam asi není náhody v tomhle kontextu, to znamená, je tam možná teoreticky dohoda, ještě řeknu pak jednu věc, proč? Protože tiskový mluvčí Putina prohlásil, že Američani mohou dostat koncese i na ruských územích, to znamená na územích, které Rusové obsadili a připojili k Rusku. To znamená, že zájmy vlastně podnikatelů Spojených států na Ukrajině, na té rozdělené Ukrajině, jsou garantovány. A teď to naráží v podstatě na Zelenského a spol, protože pokud bude mír, tak Ukrajinci, teď nevím, jestli jste registrovali, na Ukrajině byl přijat zákon, nebo je to těsně před přijetím, podle mě to projde, že Nacgvardia může střílet do pokojných demonstrantů. To znamená, tam je to před výbuchem prakticky. To znamená, v moment, kdy bude mír, tak lidi se začnou ptát, a kde jsou naši vojáci, kde jsou ty mrtví, který takzvaně nejsou. Protože Zelenský pořád tvrdí, že tam je 30, 60, možná 100 tisíc. Dneska to jde do milionu. To znamená, tato skupina, která se dostala k moci, bude mít problémy a Evropa bude mít zájem a Spojené státy vlastně zdiskreditovat a vrátit část peněz, které do Ukrajiny dali. Protože z těch peněz dneska se stavějí ty vily a to jsou ty vily, které ta dnešní ukrajinská elita na západě má. No a evropská, tady je právě paradox, že evropská elita minulosti, unijní elita, jak jsem se zmínil, a některé státy odmítali vlastně válku na Ukrajině a dneska až na čestné výjimky Maďarsko a Slovensko vlastně do toho tu Ukrajinu tlačejí. S tím, že i Trump připustil, že vlastně Rusko v uvozovkách v tom úplně není vino, protože ho do té války dotlačili svojí politikou západní elity. A u nás se to bagatelizuje nebo se to tam nehovoří. Když se to nějak zdůvodní, tak se konstatuje, ano, Trump je zase agentem Putina a tak dále. A tam je otázka reálných zájmů části amerických elit. A poslední věc, kterou řeknu, tady je specifický zájem, asi má i Velká Británie, která vlastně v řadě případů tlačí na to silové řešení. A podle mýho tady není ani tak otázka v Deep Stateu, ale ve snaze starých britských elit vrátit se do hry a vytvořit vlastní makrozónu, která předpokládá napojení na Polsko, vytlačení Ruska a pak vlastně proniknutí na Kavkaz přes Turecko do Střední Asie a do Severní Evropy. To znamená, že když to ještě jednou shrnu, tady ve hře je Velká Británie, Spojené státy, Evropská unie a Ukrajina. A tenhle konglomerát, ty střety těch zájmů, to vytváří to neprůhledné prostředí s tím, že je hodně pravděpodobný, že pokud nedojde k výměně Zelenského anebo ke státnímu převratu, k ničemu nedojde, ale pokud bude uzavřená mírová dohoda s Ukrajinou, tak na Ukrajině se dá čekat občanská válka. Protože část těch sil se s tím prostě nemůže smířit. Protože je budou, tam nastoupí soudce Lynch. Všechno.
Tak výborně, to je skvělý úvod k dnešní diskuzi. A kdo první na to bude reagovat? Já sám sebe nechci vypouštět, protože bych se rozkecal, takže jsou tady známí diskutéři, že jo? Klikněte si na mikrofon a povídejte.
No tak no, jestli bych mohl k tomu něco říct, myslím, dva dny zpátky měl rozhovor Gargamel s Kratochvílem, nevím, jestli jste to někdo poslouchali, a Gargamel v podstatě tvrdí, že Američané s Rusama se dohodli někdy v roce 22, že by to tak odpovídalo, a od té doby v podstatě jenom čekají na okamžik, kdy ty svoje dohody budou moci oficiálně zrealizovat a oficiálně prostě autorizovat. Jo? To všechno, co tady říká Vlaďa Prorok, jo, s tím souhlasím, a není to v rozporu s tím, co říká Gargamel. Jo. Já bych jenom k tomu dodal, že ti pasivci, po ostravsky řečeno, jsou ti, jsou Britové. Jo, že to je ta, která se chtějí spátit postavení a nemají na to. Jo, a oni podle mého to teďka je tak, že Američané, kteří jsou víceméně obchodníci, pravděpodobně s Rusama budou hledat způsob, jak ty Brity a potažmo Brity ovládanou Evropu, jak je umravnit. Jo? To je takový můj náhled. Zatím všechno. Díky.
Myslím, že to je náhled jdoucí správným směrem, jestli to chce Vláďa komentovat.
Jo, a potom větu. Já si nemyslím, že tam byla nějaká dohoda v 2020. roce, protože v té době vlastně v čele Spojených států nebyl Trump a ty, který byl u moci, reprezentoval Deep State, jo. To, že se to nevšem muselo líbit ve Spojených státech, to bych bral, ale že by tam byla nějaká pozadí, nějaký očekávání, dohoda. Jedně s tím Trumpem nebo některýma lidma, to snad ano, jo.
Když se s Ruskem vůbec nesmělo mluvit ani s Putinem, tak Putina se někdy dotázal, jak vidí nějaké společné rozhovory. On říká, že s Bidenem jsou nemožné, nicméně, že Rusko udržuje s těmi, kteří skutečně vládnou v té Americe. On to tak nějak zaobaleně, takhle řekl. Jo? A Kamel tvrdí, jo, že pravděpodobně všechno, že ta situace na Ukrajině a to, jak jedná Gerasimov, jak jednal Biden a jak teďka jedná Trump, že to znamená, že někdy kolem toho roku 22 si tady ty síly, které ještě nebyly u moci, dohodly, jak to udělali a v podstatě se čekalo a stále se asi čeká na to, jak to oficiálně představit prostě zainteresovanému listu, nejsme z listu jako celé planety, ale prostě tady tomu naši západní polokouli. A to není v rozporu s tím, co říkáte.
Já bych akorát měl jednu otázku. My jdem do multipolárního světa a tady bude bojovat každý s každým. To znamená, Spojené státy potřebují Rusko proti Číně, ale zase nepotřebují silný Rusko. Jo? To znamená, z jedné strany Trump hovoří o tom, že nebudou sankce a z druhé strany je zvyšuje. Jo? To je boj každého proti každému, si myslím. Takže ta dohoda je velice taková vágní, pofiderní.
No, já jestli na to můžu zareagovat.
Já si myslím.
Radíme? Radíme, no.
Máš vypnutý, radíme mikrofon.
No, já jsem chtěl jenom k tomu poznamenat, že ten Davidův postřeh je poměrně přesný. Já jsem napsal tu známou, takovou úvahu, která byla hodně citovaná, že jde o přeformátování světa na 4+0. To znamená, že Trump si uvědomuje, že Spojené státy nemůžou táhnout ten hlavní pól světa jako úplně v monopolaritu. Navíc tam v podstatě zuří tvrdý boj mezi tou trumpovskou skupinou a mezi tím Deep Statem, který oni se snaží částečně daří, zatímco on se přesunul to svoje těžiště do Evropské unie, protože tady ovládá vlastně všechny, že jo, tu celou evropskou reprezentaci.
Zasek se sradíme.
No, já než se radím znova připojí, jo, tak podle mého, jestliže Spojené státy nemohou hrát jediného globálního velitele planety, nebo nemohou aspirovat na jedinou globální sílu, tak druhá nejvýhodnější pozice pro ně je, že budou 3 nebo 4 stejně rovní. A třetí nejhorší pozice pro ně je, kdyby jeden z těch zbývajících stál jediným hegemonem. To znamená, dle mého, z logické úvahy bych soudil, že Američané si uvědomují, že druhá nejvýhodnější pozice když budou všichni stejní. Proto spolupráce s Ruskem je pro ně přijatelnější.
Takže, a i... jestli někdo začal mluvit, ať dokončí to, co říká, asi David to měl slova, jo? Mě to odpojilo.
To znamená, ta spolupráce Amerika-Rusko zapříčiní to, že Rusové se nebudou na 100% věnovat Číně, to znamená, nebudou posilovat Čínu, a z hlediska Ameriky, podle mého, by bylo nejlepší, kdyby tu Evropu dali, jak se říká, na starost nebo na hrb, nebo já nevím, jak to říct, Rusům, aby je zaměstnali. Jo, protože v okamžiku, kdy oni řeknou, Evropa bude váš obchodní prostor, ale musí si tam udělat pořádek, tak jim to zabere nějaký čas a za ten čas oni nebudou moc posilovat Čínu. No, to je můj takový názor. Jo? Takže já si myslím, že ta budoucnost je, že Evropa bude obchodním prostorem Rusu. Toto mi z toho vychází jako logické řešení, aby nebyl žádný nový světový hegemon hnedka. Jo? Všechno, díky.
Jana si zapnula mikrofon, určitě chce mluvit. Jak ji znám?
Dobrý večer. Já se moc omlouvám, byla jsem o chvilku, já jsem měla zpoždění, takže jsem neslyšela začátek pana proroka, což mě moc mrzí. Ale doufám, že nebudu úplně mimo. Já jsem jenom chtěla říct, že zaprvé si myslím, že příměří je nesmysl. Oni to Rusové neřeknou na rovinu, ale oni nemůžou jít na to příměří. Zejména, kdyby ty míru tvorce byly ze zemí NATO, teď je to úplný nesmysl, že jo. Pro ně by to bylo vlastně, že by je okupovali mírovou cestou jejich území, že jo? Nebo prostě to, o co bojují. Takže příměří nebude. Nicméně Evropa zřejmě už prostě jedná, mně připadá prostě evropský chování absolutně chaotický a nesmyslný. A byla bych ráda, kdybyste mi to někdo vyvrátil, protože to je hrozný. Ze začátku, jak tady už někdo poznamenal, že vlastně to byli Američani, kteří všechny tenhle ten problém vytvořili a hned do toho investovali a jejich zájem je jednoznačný. Ale a ta Evropa váhala, že jo, pamatujeme si Scholze, který byl takovej jakoby bezradný, jestli teda má do toho jít nebo ne, prostě. No pak se rozhodli, ale mezi tím se situace vyvinula a Trump už nevěří, že může ty Rusy porazit. Podle mýho ne, prostě nemůže je porazit, nemá na to sílu. Nevím, jestli celý na to, ale Trump určitě ne. A Amerika s těma jeho problémama ekonomickýma a prostě uvnitř té země a tohle. Takže já si myslím, že Trump zase je prostě o pár let vepředu, než ty Evropani ví, že to Rusko jaksi neporazí s tou technikou, kterou má a hlavně s těma lidma, který nechtějí válku. Ani v Americe, ani v Evropě lidi nechtějí válčit. A bez lidí se s Ruskama prostě nemůže válčit. Jo? Takže oni to, my jako žijeme v těch lžích a iluzích tady v Evropě, přeme se o to, jestli dáme 10 tisíc těch vojáků, nebo nabereme prostě 5 tisíc a jak to dáme dohromady. Ale to je uvažování o něčem, co nenastane. Rusové prostě nevím, jak dlouho teda budou jako říkat, jo, jsme pro mír, je to, ale oni nemůžou dovolit nějaký mírotvorný, to oni můžou dovolit nějaký prostě prostor bez, možná, nebo, ale nevím, no, já nejsem na to odborník, ale myslím si, že prostě tohle se Evropa si zase jaksi vymyslela nesmysl a teď o tom bude prostě půl roku debatovat o variantě, která vlastně obnáší předělat průmysl a prostě vybudovat armády, to je nejméně na 5 let, a kdo na ně bude čekat? Kdo, s kým budou za těch 5 let bojovat? Jako. To se dávno nějak vyřeší. My jenom utratíme spoustu peněz teda v Evropě, jo? A prostě budeme...
No samozřejmě, tady... tak. A teďka zase ještě...
No ale tak se chci zeptat...
Aby teda... se vystřídali všichni?
Jasně, já vím, že mě musíš vždycky zarazit, ale...
Jestli můžu odpovědět.
Zeptat, jestli si myslíte, že ta Evropa jako má jako vskrytu nějaký řešení, cíl, plán, vizi, která je trochu rozumná, která by měla trochu smysl a na který bychom trošku míň mohli prodělat. Děkuju.
jestli můžu reagovat. Rusko v podstatě Putin musí si hrát na mírotvorce, protože by se dostal jinak do izolace, ale on řekl, ano, chci mírový jednání, ale mám nějaké podmínky a pokud Ukrajina ty podmínky splní, tak na Ukrajině vypukne občanská válka. A Rusové v podstatě mají v řadě regionů připravené zřejmě struktury, které vyhlásí referenda a dojde k připojení dalších území. To je pravděpodobná varianta. Co se týká Evropy, já jsem do parlamentních listů před nějakou dobou napsal články a jeden se jmenoval Jízda na tygru. Současná evropská elita prostě vsadila pod tlakem na konflikt a nemůže z toho vycouvat, protože občané se začnou ptát, a kde jsou ty peníze, které jsme do toho vrazili. Trump má tu výhodu, že to nerozjel. To znamená, evropská elita hraje vabank, každý den dobrý, ale nemá žádné řešení. Akorát třetí světovou válku, no, bohužel.
No, teďka bych dal slovo Ivovi Potůčkovi, protože jednak je to doajen dnešního jednání a jednak už se nehlásí nejdýl. A potom Jirka Kohout. Ivo, pusti mikrofon, jo, prosím.
No, myslím, že už. Slyšíte mě, jo? Slyšíte mě?
Ano.
Dobře, výborně.
No, jo, jo.
Mě to tady nějak zlobilo minule. Takže já, můj názor je takový, především je třeba, že když budeme bavit o Americe, tak je třeba Trumpa pochopit. A Trump, on zásadně, on není politik, nebo politik je, ale je hlavně obchodník a má prostě už tady určitý ty svoje jako grify, už jak se říká, podvědomí. Uvědomí si třeba, jak se teďka mluvilo o té Panamě, že? On mluvil o průplavu a člověk se říkal, no tak tam napochodují Kanady houby. On prostě se domluvil s tím, s BlackRockem. BlackRock hodil na stůl 500 miliard dolarů, domluvili se s Čínama a vyřešeno. Žádný Kanady, žádný vojáci, nic. Jo? Čím myslím, že toto by chápal jako Trumpův styl. Čili já bych teda samozřejmě, je to jenom odhad, tak bych stejně tak odhadoval i otázku toho Tchaj-wanu. Prostě přetáhneme výrobu čipu z Tchaj-wanu do USA a Číňani, dělejte si Tchaj-wanem, co chcete. Možná, že už tato dohoda i je pod stole.
Asi je to jasný, co chtěl říct.
No a
jinak Ivo potvrdí, že včera v Brně na tebe vzpomínali, Davide, že jsi tam loni zapůsobil velmi pozitivně,
ano.
Ale k tomu se dostaneme potom později. Teď se hlásí Jirka dlouho, takže má slovo.
Nesmíme zapomínat na jednu věc, a to, že běží stále program inkluzivního kapitalismu. To znamená cokoliv, co zadluží státy a povede k tomu, že státy budou muset vytáhnout peníze ze svých občanů, je vítáno. Takže vlastně to, že Trump se domluví s Ruskem, ruskýma produktovodama přes Ukrajinu bude ruský plyn v americký režii, to je jedna věc, to povede k zadlužování lidí v Evropě. No a druhá věc je, že máme prázdný sklady armád, ty se musí naplnit, bude se to všechno dělat stokrát dráž, všechno se bude nakupovat z Ameriky, Amerika na tom vydělá, jako vydělala na každý válce a Evropa bude kompletně tady 800 milionů lidí tady bude zadlužených, Evropa bude zadlužená a všichni budou spokojení, teda ne normální občani, ale globální vlastníci budou spokojení, protože veškerá střední třída a veškerý kapitál, který má střední třída, se přesune k těm, kam má nakonec zoputovat, že jo. To je můj příspěvek.
Tak, díky. Jestli můžeš, Davide, vydrž chviličku, mě minule seklo se to, tak jenom dokončím tu myšlenku. Podle mě jeden ze scénářů, který už běží, je domluva 4+0. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie, to jsme si už říkali, to běží a to nikdo nezastaví, ta nula je Evropská unie, která se do toho dostala sama, ale protože ona se plně nechala obsadit tím deep statem, teda tou současnou globální mocí, a to jsou všechno lidi s vymitejma mozkama, oni jenom poslouchají příkazy. U nich nehledejme žádnou vizi, u nich nehledejme žádný řešení. Tak to je jedna věc. Druhá věc je zajímavější. Já jsem si uvědomil právě, když jsem dělal ten model. Víte, tady když by dva kooperovali tak, že si vzájemně generují investiční příležitosti, čili do čeho můžou investovat s tím, že se jim to vrátí, tak to je tak obrovský rozdíl ve srovnání s tím, když ti dva vůči sobě se chovají, kdo koho podrazí, z hlediska ekonomické efektivnosti, to je něco jako najít zlatý důl. Jo? To je něco jako najít zlatý důl. A ta evropská reprezentace uvažuje o příměři v té první rovině. Kdo koho podrazí a v podstatě to příměří chápe, jako když ti boxeři sedějí v koutku toho, jak se tomu říká, ringu, a ti takhle je ovývají a polívají vodou, aby si dali do držky ještě víc než předtím podle toho, kdo z nich padne. Takhle to vidí Evropská unie a hledá, kdo ho podrazí. No, už podrazila tolikrát, že už to nikdo nebere vážně, že se jí to znova podaří. Když to Trump s Putinem, a to je to, co David zmiňoval, že spolu jednali, jo? On říkal, že na úrovni zpravodajských služeb, který tomu rozumějí, se jedná už dávno i o ekonomické obnově. To tam už padlo, a když se podíváte, na čem se domluvají, tak oni mají plán, podle mě, postupného využívání a generování nových investičních příležitostí, které by umožnili právě v Ukrajině z určitých důvodů vytvořit ten zlatý důl, nejenom na ty vzácný kovy, ale na to, co lze tou obnovou infrastruktury dosáhnout, přičemž to použitelné obyvatelstvo bude velmi za to vděčný, když bude v pozici českého protektorátu v roce 39, ale budou to považovat za tu nejlepší změnu, jaká tam mohla nastat, a asi je to i pravda. Evropa je od toho odstavena. Ta se nedostane ani k těm firmám nadnárodním, které by na tom participovali. Podle mě ty nadnárodní firmy už jsou rozdány v té velké čtyřce a ta Evropa je záměrně odstavena. Prostě my to odneseme z několika důvodů. Jednak, protože Spojené státy potřebovali odstavit Evropskou unii jako konkurenta, a jednak, protože se dneska reprezentují ty poslední byly pozice toho, kdy ten Trump. On potřebuje co nejvíce oslabit tu pozici deep state ve Spojených státech, protože je jeho hlavní nepřítel. A nahrává mu jedna věc. Nahrává mu to, že podstatná část toho deep state, kterou opticky lze stotožnit z části těch vlivných demokratů, přešla na jeho stranu. Jo? To je potřeba vědět, že většina té skupiny, kterou reprezentuje Trump, přešla od toho patrně proto, já tam nevidím do těch karet, ale že ta reprezentace toho deep state už šla do takových svináren a tak se zgerontologizovala. Státy politbyro Brežněvovského střihu, jo? Takže co chtěli nějakou lepší perspektivu, tak šli tímhle směrem. Tak já to vidím zvenku pomocí nějakého toho prizmatu, který se snažím zdokonalovat. A Davide, ty jsi tak netrpělivý, jo? Že ti dám slovo. No.
Ne, dobrý, já jenom, jestliže se vrátíme na začátek, asi ten k otázce, co by mohlo následovat v nejbližší budoucnosti, tak já si myslím, že ta otázka zní, jak chtějí Američané a Rusové zabránit občanské válce na Ukrajině. Protože Evropa, respektive Briti, kteří ovládají Evropu, tlačí Ukrajinu do eskalace. Očividně Rusko s Amerikou mají dohodu, nebo mají snahu to ukončit a chtějí obchodovat. A je pravda to, co tady říká Vláďa Prorok, že v okamžiku, kdy se řekne, tak to končí, bude mír příměří, tak tady vzniknou otázky, kde jsou ty lidi, kde jsou ty životy, kde jsou ty peníze, proč to všechno bylo. A já si myslím, že Britové a Evropané, kteří je poslouchají, budou eskalovat, jo, aby tam došlo k nějakému, oni říkají, že když budete žrát prach my, tak ho budete žrát i vy. Tak nás tak to asi běží dneska na Ukrajině. Jo. To znamená, ta klíčová otázka je, jak v teoretické rovině chtějí zabránit občanské války. Myslím, že to je to, co nás čeká nejbližší budoucnosti. Všechno, díky.
No, já si myslím, že to dneska oni obejdou, pro ně nejsou partneři současná kyjevská vláda, to oni vědou, že ta můžou sejmout ze dne na den Rusko ve spolupráci, teda Putin ve spolupráci s Trumpem. A není už pro ně ani partner Evropská unie. Když on to ten Trump řekl, vy jste tady úplně v jiné pozici, vy jste se zblázil, jak se chováte. Vy jste nepochopil, která bije. A to několikrát opakovala. A Evropská unie se chovala jako ten vejrající, že teď budeme zbrojit a teď to dáme teda těm Rusům. Ale oni jsou dávno domluvený, že dřív než oni se k něčemu vůbec zmotají, no tak budeme zbrojit, no tak teďka padl ten můj oblíbený, jak se jmenuje, ty železárny, Nová huť Klementa Gottwalda, teď se to jmenovalo jinak Liberta, jo? A ta je taky napadnutí, jo? Tak jak chceme zbrojit, jak má někde lepší, kvalitnější hutě, jo? Ne, to je přece naprosto absurdní, z toho, to my jsme jako Evropská unie prosilandu králíkům a proto já říkám, jestli z toho vyplývá nějaký závěr, tak co nejrychleji realizovat tu myšlenku emancipace středounijního prostoru, protože my jsme se nechali z hlediska důvěry v základní dokumenty Evropské unie, z Maastrichtskou smlouvu, která říká, že hlavním cílem Evropské unie je posunout rozhodování co nejblíže k občanům. No pěkný hovno teda, když to řeknu velmi slušně. To jde úplně opačný proces. Tady je diktovat občanům, jak mají volit v Rumunsku, jo, z pozice Bruselu. Co to je? To je naprostá zrada eurounijních myšlenek a Evropská unie bude prožívat stále hlubší krizi. Já jsem na té akci v Brně, Ivo Potuček to potvrdí, tak jsem řekl, no vy tady chcete nějaký referendum o Evropské unii, tak to je absurdní. O čem to chcete jako referendovat? Když nějaký referendum, tak by mohlo být třeba na téma pomůže nám někdo, nebo si budeme muset pomoct sami. Tak to je takový smysluplný referendum, jak by řekl klasik, ale o Evropské unii vystoupit nebo ne, tady je na místě, místo toho dát do programu strany, která si uvědomuje, že je současná Evropská unie, tak je Evropské unie, to je potřeba dát do programu. A ne nějaký referendum. Jo? Tak, já už jsem zase rozhodlil, překročil jsem svoje pravomoci polomoderátora. Takže kdo dál?
Můžu. První věc, nevím, jestli jste četli na Seznamu, to je vystoupení Surkova, nějaký interview, což je bývalej poradce Putina, který hovoří o ruském světu. A vlastně říká, že všude, kde jsou nějaké ruské myšlenky, tak oni budou expandovat, jo? To je první věc. Druhá věc, měli bychom se, nebo řada odborníků v Rusku už se zabývá otázkou, co se stane s Ruskem po té, co skončí válka s Ukrajinou. Protože Rusko sice v ústavě deklaruje sociální stát, ale ta realita má daleko do sociálního státu, byť řada věcí se teď zlepšuje, ale to je pod tlakem té války. Bude to pokračovat, nebo to nebude pokračovat. A poslední věc, kterou bych zmínil, pokud dojde k mírovému jednání a k nějaký dohodě, tak když nedojde k občanské válce na Ukrajině, tak ty radikálové přejdou do Evropy, včetně nás. A to bychom si měli začít uvědomovat, jo? Už tady mají zázemí v těch investicích. Všechno.
To je, tam byla velmi důležitá poznámka hned teda Mirkovi Kohoutovi slovo, protože se poctivě hlásí a vždycky řekne něco chytrýho. ale ta byla skvělá ta věc, dopady na vnitřní poměry v Rusku. My si vůbec neuvěděli všechno pro to, aby se z Ruska, který ani když nás okupovalo, já to považuji za okupaci v 68., tak se nechovalo tak, že by jsme byli vystaveni nějakým zvláštním represím, i když v podstatě proces normalizace byla pěkná prasárna, to Rusko za to určitou odpovědnost mělo, ale pokud se týká dopadu na obyvatelstvo, na systém vzdělání, na chod ekonomiky, na chod kultury, tak ty dopady zase nebyly nějak drastické. Dneska jsou, už v tuto dobu jsou drastičnější, zejména na akademickou půdu. Zatím si stojím, že prostě tady probíhá z pozice EU systematická devastace vzdělanostního systému, tak my jako Evropská unie dneska snažíme se, aby to Rusko bylo mnohem nebezpečnější než kdykoliv v historii. Vy to jsou gauneři přece, kdo tohle dělají. Takhle se nikdo nechová ke svému sousedovi. Ale to jsem se rozhodl, pardon, Jirko, máš slovo, pochopitelně.
Ještě jedna taková pikoška nádherná. Já nevím, jestli jste to zachytili, teď to bylo na Epoch Times. Veškerý zbrojaři po celé Evropě si stěžují, že nedostávají úvěry od bank, protože banky jako takový mají centrály všechny v Americe. Takže podle mýho názoru, oni to teda schazují na ESG, to znamená na to, že zbrojní firmy mají vysokou uhlíkovou stopu, ale podle mýho je to tam prostě úplně jinak. Podle mýho prostě americký vlastníci globální tý válce pokračovat nechtějí a dávají jasně Evropě najevo, že se takhle pokračovat prostě nebude.
No, Davide, výborný doplnění, Jirko. Davide, povídej.
Jestli mohu, ono je v podstatě asi dějiny unikát, že chceme zahájit válku s Ruskem tím, že si zavřeme fabriky. Jo? To asi vejde do dějin, to se bude učit asi na všech školách povinně. No? Nicméně, radíme. Více Američané i Rusové toho Zelenského, možná i celou vrchovou radu, jsou schopni vypnout, ale je třeba si uvědomit, že tam je zřejmě asi stále 800 000 ozbrojených lidí, kdy podle mého minimálně třetina věří tomu Ukrajinu, nebo jak to nazvat, jo, že oni budou echt Ukrajinci. Jo, Hákový kříž a podobně, to je pro ně čest a výzva. Jo. A tyto lidé podle mě se nesmíří, jo, s nějakým, i když toho Zelenského obaví. Je otázka, jak chtějí, já si myslím, že ta klíčová otázka je, jak chtějí zabránit té občanské válce. To je podle mě klíč. Všechno. Díky.
Jo, máš pravdu. Tady to nebezpečí toho exportu těch militantních sil, které tady budou podřezávat, je velký. Dokonce tahle vláda otevřela si cestu k tomu, aby mohli sloužit naší policii. Že? To jako jsou absurdity, proto je na čase se tomu začít co nejdříve bránit. Jako ten scénář pro tu Evropskou unii je velmi, velmi negativní a to, co nám hrozí, je velmi nebezpečné. Ale já si myslím, že přece jenom naše policie, v tu armádu by věřil méně, ale myslím tím opravdu tu funkční část policie, ne ty nějaký kamarády kolem těch, kteří současně vládnou. Takže je pořád ještě dostatečně silná, včetně těch orgánů, které se zabývají organizovaným zločinem, který se zabývají běžnou kriminalitou, tak je natolik silná, že jsme schopni se takovémuto excesu v národním měřítku ubránit, i když je na toto potřeba, i na toto je potřeba se připravovat, protože chcípající kobyla vždycky kope. Tak kdo další? Jana. Tak povídej, Jana.
Jana Simonová chce mluvit, jo?
Ne, Jarda, ty jsi
zkusil,
ne?
Tak já
jenom... No vy se vždycky domluvíte, vy dva se domluvíte.
Tam jo, já si myslím, že jo. Radíme, a ti, co byli, Láďa pro rok, co byli teda v pondělí na tom Maskarovi kdejčím, tak ty moje otázky slyšeli. Já si dost dobře neumím představit, jak Evropská unie během 5 let zvládne 3 obrovsky náročné investiční projekty. Rearm Europe, za druhé modernizovat ty klíčové evropské firmy, aby se dotáhly na ten technologický náskok, kterou má dneska Čína a Spojené státy. A jak se chtějí vyrovnat s tím, že mají deficit základních výrobních faktorů, to znamená, ty jsi zmínil si novou huť Klementa Gottwalda, nebo jak se to jmenuje, to je úplně jedno, ale podobná destrukce kapacit je v celé Evropě. A Evropa nedisponuje strategickými surovinami, které jsou nezbytné pro high-tech ekonomii tohoto století. No ale já tu diskuzi sleduju a mě tam pořád z toho uniká nějaký výstup, nějaký společný jmenovatel, kdy ta naša parta se jmenuje A kudy z krize. Čili hrozně rád bych slyšel nějakou poznámku na téma a co z toho plyne pro Českou republiku a pro její orientaci, aby nezůstávala dál na úplném ocase toho dění a aby měla aspoň to, co říkala ten Oscar, když už nemáme tu moc, jakože nikdy mít nebudeme a ty možnosti, tak aspoň abychom si udrželi nějaký morální kredit a vyslovovali se k tomu, co je správné a co správné není. Takže to je moje první poznámka a druhá bude ještě kratší. A je to tak asi 5 týdnů, co proběhla informace, že Spojené království a ukrajinská vláda uzavřela strategické partnerství na 100 let. To je nejenom Hongkong na 100 let, ale teď teda i ta Ukrajina. A týkalo se to právě práva britských firm na exploataci těch klíčových nerostných surovin, kterými disponuje Ukrajina. To, že jsou hlavně na Donbase, to víme z geografie, že jsou pod kontrolou Rusů, to taky víme, no ale prostě prodali to Britům, aspoň ta práva. A teď já, když jsem koukal na těch 48 minut toho rozhovoru v té oválné pracovně Trump a Zelenský, tak jsem viděl, jak se ten chudák Zelenský vrtí, že teda Trump po něch sadnu prodá už to jednou prodané. Tak já, ano, jako já mám jako velkou úctu vůči jevrejským praktikám obchodu, to jako musím říct, jako hluboká úcta historicky, ale kurník šopa prodat dvakrát stejnou věc, no to je skoro jak když prodával ten drošťák Karlštejn, že jo. Takže jestli byste mi někdo mohl vysvětlit, jaká je logika toho snažení toho, že ten Trump musí tu informaci mít, že ten deal už byl udělán s těma Britama.
Můžu ti k tomu něco říct? Ono to je vlastně takový reálný naplnění, díky moc za tohle, reálné naplnění toho vtipu, jak se baví Kohn z Roubiček, jo, Kohn je na straně východu, Roubiček na straně západu, nebo to je jedno, přehodíme to a ten říká, a teď se baví o těch reprezentacích, a tady tíhle prodali naši republiku těmhle, a tíhle prodali tu republiku těmhle, a on říká, ale ti vaši zase prodali republiku těmhle, a nakonec ten Kohn řekne, kurňa Roubiček, teda já jich poslouchám, a oni, to jsou dobrý obchodníci, tak oni ten stejný šmejt prodali už 4x, jo. A to je ta odpověď tak trochu na tu Ukrajinu. Tam těch prodejí, tam v Ukrajině to málo kdo ví, ale tam neexistuje místní příslušnost soudu, takže třeba moji kamarádi podnikatelé vyhráli spor a mysleli si, že konečně teda tam můžou začít podnikat, když něco koupili, a zjistilo se, že u dvou dalších soudů to prohráli a ty druhý mají automaty v rukou, když šlo o nějakou pilu třeba v Karpatech, jo, tak velmi rychle vyklidili prostor. Tam tyhle prodeje jsou v podstatě nelegální a nelegitimní, jo, takže ten Trump ví, o čem mluví, že bude rozdávat karty, ten, kdo je silnější, a nepochybně, jestli se ten Trump domluvil s Putinem, a všimněte si, a já mu věřím, no, takhle spolu reagují ti, co už jsou dávno domluveni na všech lumpárnách, to v tomto smyslu spíše pozitivních teda. A co budou chtít dělat Angličani? Budou tam chtít poslat svůj expediční sbor? Jo? To přece je nesmysl prostě. Evropská unie, včetně, jak se teďka moderně rozšířil ty neeurní státy, a má se na mysli utečevši Británie a znovu se vracejší se, a ukrajinská současná vláda z podstatné části nelegitimní, tak není partnerem pro tato jednání. A vynutí si to vojenskou silou za 5 let vybudováním Krupp Essen, no, tak to si fakt nejsou úplně jisté, že to je reálný. Tady se hraje jiná hra, oni to vůbec nepochopili. Oni jsou mimo místu. A teď jde, co to znamená pro nás. To je mnohem důležitější otázka. Co to znamená pro nás? A já se domnívám, že pro nás to znamená za prvé, jsme furt v době osvěty a to celá civilizace bude hledat, celá lidská pospolitost, já to používám radši než pojem civilizace, bude hledat vizi. Myslím, že tam jsme někam pokročili. A budeme dávat aktuální výstupy před volbama. Koho a proč volit a koho a proč nevolit. Co bude ve volební kampani nejdůležitější. Já se domnívám, že pořád otázka penzijního systému je mimo, mnohem víc mimo hru, než by tam měla být, a tak dále. Jo? Druhá věc je, jestliže u nás se něco bude dařit, jakože patrně, jo? A tam si budeme muset ale mezi sebou vyříkat jednu věc. Jestli se pokusíme v těch našich výstupech, a to ne z hlediska vnějšího, se snažit o to, aby se nějakým způsobem vytvořil vztah mezi Babišovou opozicí vůči současné vládě a ostatníma opozičníma strukturama, které mají reálnou šanci se dostat do parlamentu, myslím tím hlavně SPD, a stačilo, případně když někdo přesvědčí, že tam je ještě nějaký další horký kandidát, aby to nebyli propadlí hlasy, tak to bude jenom dobře. A najít konsenzus už před volbami, aby domácnosti třeba se nenechali otrávit tím, že nepůjdou volbám, jenom protože nebudou vědět, zda to hodit Babišovi nebo SPD, a vůči obojímu budou mít námitky, nebo za to hodit SPD a nebo Spolu, teda Spolu, kurva, ne, tak blbej název, to stačilo, jo. To už to genuch v němčině by znalo snad lepší, jo. Jo, to si budeme muset vyjasnit a i s nějakými doporučeními. Obecný deficit je, že ten penzijní systém je potřeba vtáhnout do hry. V Brně jsem o tom mluvil, protože tam lze jenom bodovat, tak tam se můžeme i vrátit. A dále pak to rozšíří na středounijní prostor. My musíme požadovat emancipaci středounijního prostoru. To je naprosto legitimní a nemůžeme být obětí neokolonizačních praktik euroatlantické části Evropské unie, které znova dělají to, co vždycky dělali a co vždycky selhalo. Proti tomu se musíme se vší silou postavit a myslím, že máme dost spojenců v Rakousku, ale i v Bavorsku a v Sasku. Máme dost spojenců na Istry, máme dost spojenců i v tom Polsku, které je dost problémové, a máme dost spojenců na Slovensku. A dokonce i v tom Maďarsku anebo v Rumunsku. Tak to chtěl vědět. A já možná, že bychom se mohli domluvit na něčem, co konsenzuálně přijmeme a vystoupíme s tím jako stanoviskem vizionářů, teda pěstitelů vize, to je lepší, to nezní tak difamativně. Stojí za to se o něco takového pokusit, a teď se hlásí David a Jirka. Tak si vzájemně dohodněte, kdo si dáte vzájemně přednost.
Jirka byl dříve.
Mládí vpřed nebo starší mají.
Tak děkuju. Vezmu si slovo já. Jestli si vzpomenete, já jsem asi před měsícem rozšiřoval mapu, jak bylo domluvený, kam půjdou a kam nepůjdou nejpokročilejší čipy. To znamená, opět padne železná, v tomto sektoru opět padne železná opona, bude opět na našich západních hranicích. Z toho se dá jednoduše odvodit, že už jsou domluvené sféry vlivu. Sféry vlivu, podle mýho, co bychom měli dělat my, jako Češi. Za prvý musíme narovnat záda a začít se chovat důstojně, to znamená začít se chovat za prvý suverénně, teď nemyslím suverénně jako suveréni, ale to jsem řekl blbý slovo, začít se chovat důvěryhodně a pevně, charakterově pevně, což bohužel náš, protože Rus, co jsem měl kdy jakýkoliv obchodní jednání, tak Rus nesnáší dvě věci. Nesnáší podlejzavost a nesnáší krysy. A to jsou dvě věci, které prostě Rus nesnáší. A teď si představte, že s nima bude vyjednávat třeba nějaký Lipánek. To prostě nejde. Takže co my bychom jako Češi měli, co my bychom měli udělat, tak je začít hledat opravdu rovný charakterní lidi a ty připravovat na to, že sféra vlivu bude tady. S Rusama už to nebude, jako to bylo před revolucí, bude to na obchodní bázi, bude to na kulturní bázi, nechají nás daleko víc samostatný, daleko víc vyvíjet se sami, ale oni pořád stojí o kulturní a obchodní spolupráci, protože pro ně my jsme pořád Západ. Končím.
Já jestli bych mohl, na Jardu se zareagoval, že má starost, co vlastně bude dělat Evropská unie, no tak ta naše gynekoložka napíše další kompetence, to je jasný, ale tam o unii podle mě vůbec nemá smysl bavit, že to je parta blázni, oni jsou úplně mimo, to se nedá ani komentovat, jak zbohní, jo. Co se týče Ukrajiny, jo, a jak říkal Radim ohledně těch studů a tady to jinám, je to myslím 2 nebo 3 roky, kdy oni tam regulně okradli čínské investice, jestli si pamatuju, motoru Čic, nebo tak nějak se to jmenovalo. A co se týče Rusů, tak Rusové čím dál častěji začínají hovořit o tom, že musí nastat nějaké tribunály, které budou odsuzovat ty největší jaksi excesy a přešlapy proti Rusku. Jo, to znamená, já si myslím, že nějaký Lipánek a spol, no, tak on nebude na dovolené na Krymu, ale bude z něj někde. Jo. A že se to, já si dobudu odhadnout, že se to nějaké potrestání ze strany Rusů bude týkat i našich nějakých největších rusofobů. Jo. To je těžko říct, ale myslím si, že jo, souhlasím s tím, že asi jsme už zařazeni do ruské sféry vlivu, což by se dalo mimo jiné, jak si odvodit z toho, že nám je odmítají dát. Jo. A poslední věc, zase se vracíme na úplný začátek. Jestliže se jako Češi máme vrtnout, někde pohnout, tak musí být celospolečenská shoda na to, kam. Znamená, široká celospolečenská shoda, jak by náš stát měl vypadat. Jo? A aby se to začalo pojednávat, to musí nastat podle mého v podstatě širší nějaká diskuze na více místech souběžně, bez ohledu na to, jestli to je člen ODS, jestli to je pravičák, tak jo, nebo patří ke středu, prostě bez tady té společné odhlašené vize, všechno, díky.
Tak, Jana se tady nejrychle přihlásila, dokonce snad jediná. Jo, tam se někdo hlásí, ale nevidím.
Já jsem se přihlásila. Můžu teda?
Tak ano.
Jo, ale určitě. Ještě, Mr. Daniel teda, jestli můžu, taky je dlouho přihlášený. No, ale tak já budu stručná. Jenom jsem chtěla navázat na ty předchozí řečníky v tom smyslu, že to je klíčový, aby jsme skutečně se stali.